fika nithembelisha amali ngashabalala ngizovuka ngizama kusasa andoyi kumhlaba zonginika amandla.